se parlait sans dire bon. Na komona ule mwenzi mbi ako koko simba loboko na ye.
Na komona ule mwenzi mbi ako simba loboko na ye. Na yembi nazo mona po deja na moni bolamu ya nzambe na binanga nazo simba loboko na ye. Nazo luba nazo yemba bolamu nzambe zambe 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 na ngai zambu yo lukutaka bato na fulu esika moto akokaki kotala te. Zambo ya kenaka na poto poto wa soko na kana makilana. Kombo no Yesu, kombo no Yesu, kombo no Yesu, kombo no Yesu, na pokwa lelo na tangi kombo mosusu te bobele Yesu. Atabota mokili ba moni yote na yebisa yo. Esika libota ebwa kisiyo zamba zomo na yo na kartie mabengi yo ekoba zamba zomo na yo baninga balobyoza elokote zamba zomo na yo esika lokota kabato bakamwa kan zamba zomo na yo kika bato babwa kisa yo kika bato baina na bango yo zamba Zana chambre za kolela zamba zomo na yo esiko zolela na kusana yo zamba zomo na yo esiko tambola kabato ba mona kate zamba zomo na yo esika bato bazotala me bazomo na te zamba zomo na yo zamba zomo na yo
zomo na yo
zamba zomo na yo
Nazo simba se peli no poem biango na présent ona révélation mususu rosli na biso nga pe nazo simba bola mwanzambe skie do dansa seke pandake no yemba wana simbite na sala mwapa koloba etie kondi me kolanda maloba na ngambangu kolanda maloba na ngambangu tango nazomona
nazomona bola mwanza
rosini na biso nazosima ai. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette grâce?